Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitund.
Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Tere hommikupoolikud, Digitund alustab tehnoloogia uudistega ja käes on selline ilus päev nagu 11. detsember 2017, kell on 7 minutit 11 läbi. Minu olen saatejuht Hans Lõugas, minu kaas saatejuht on Henrik Roonemaa ja me räägime täna sellistest uudistest nagu nüüd on siis saanud kindlaks, et kui Hiinas tahate e-poest kaupa tellida, siis see lõbu läheb kallimaks.
Eestlastele ikka meeldib aeg-ajalt vaadata, et milline on meie koht maailmas. Me siis aitame Digitunni poolt natukene kaasa ja vaatame, milline on Eesti koht Netflixi maailmas.
Kommenteerime raadioeetris pilte, mis on väga hea efektiivne tegevus kindlasti, sest et me oleme võrrelnud kõiki kõige paremaid telefone, mis pilte teevad täna.
Eelmise nädala suur tehnoloogiateema kogu maailmas oli Bitcoini hinnaralli ja küsimus, mis on õiglane hind, miks Bitcoin rallib, miks praegu, mis saab edasi ja me sellest spetsialisti abiga räägime.
Siis õiguskantsler on võtnud seisukoha selles osas, et kui teha üks üritus, kus mängitakse koos arvutimänge, siis kas ja kuidas võiks sinna sisse pääseda ka need, kes ei ole 18 aastat vanad.
Digitund.
No eestlased on suured Hiinast kaubatellijad, me ju teame, milliste kogustega kaupa neid igasugu suuremaid ja väiksemaid vidinaid AliExpressis tellitakse ja
kuidas lennukid
sõidavad otse. Ja.
Number on meelest läinud, aga see oli tonnide kaupa ühes päevas saabub siia kraami. Ja isegi vahepeal oli see, et uudised tehti vaheladu, Hiinast tarnitakse kaubad siia, mida inimesed ei ole veel ostnud poest, aga mida juba ennustatakse, et nad ostavad selle kauba ära ja siis jõuab kiiremini. Et see tegelikult, ostad Hiinast e-kaupa, siis on see Tallinnas kohal.
Ja, igatahes seda, seal on tulemas muutused ja ma ei olegi aru saanud, kas see on nagu suur muutus või väike muutus, aga sina kirjutasid sellest artikli, nii et räägi lahti.
Mõnes mõttes on ja mõnes mõttes ei ole. Räägime, et asjad lahti. Eelmisel nädalal otsustasid siis Euroopa Liidu riigid oma nõukogus seda, et käibemaksureform on nüüd kinnitatud. Asi, mida Andrus Ansip on ammu juba tööplaanina välja käinud, siis nüüd said see templi peale. Vist on jäänud paar formaalsust veel, aga see tähendab, et käibemaksureform, et seni, kui sa ostad selle vidina või riideeseme Hiinast väljaspool Euroopa Liitu, mis on, maksab vähem kui 22 eurot, mis on väga suur osa nendest asjadest, siis tuleb see selle hinnaga kohale, mida see hiinlane müüb ja ongi kõik. Ja nüüd tuleb siis see reform, et käibemaks tuleb sinna otsa, mis ju mõnes mõttes on väike uudis, kui sa ostad selle ühe euro.
Ostad 5 euro see asja, eks ole, hakkad maksma seal umbes 6 eurot selle eest. Noh, väga hull hinna hüppe nagu ei ole, aga vist selle kasi ei piirdu vist.
Ei, selles mõttes on, see ongi põhiline asja, sest praegu üle 22 eurostel toodetel juba praegu on käibemaks ka juures.
Ei, seda küll, aga ma sain aru, et seal tekis küsimus, et ta tegelikult läheb jah käibemaksu võrra kallimaks, aga sul tekib probleem, et sa pead hakkama seda tolli formaalsusi kuidagi täitma või et mina sain niimoodi aru, ütle, kui ma sain valesti aru, et probleem on selles, et see summa ise on väike, aga lihtsalt, et sul on variant A, et sa istud kuskil tolli ja täidad mingisugust tohtud tabeleid ja kui sa ise ei oska, siis sa pead maksma kellelegi ja siis lihtsalt see teenus ise on nagu kallis.
Vastupidi, see läheb just lihtsamaks tahetakse teha. Et ei oleks seda, praegu on kallimate toodete puhul, tekib küsimus, mis selle toote päris hind on, kas sinna tuleb see käibemaks juurde või ei tule, siis ta võib tolli kinni jääda. Nüüd see ühtlustamise mõte oli ka see, et kõik need kaubad lähevad käibemaks läheb peale ja kes Euroopasse müüb kaupa, see platvorm, ehk siis AliExpress näiteks, mis on kõige kuulsam, kõige suurem. AliExpress ise registreerib ennast siis Euroopa Liidus nagu ühes keskuses ära ja selle kaudu arvatab käibemaksu, et inimestele tegelikult peaks see minema lihtsamaks. Ükskõik, kas sa teed 200 eurose jubina või 2 eurose vidina, hind käibemaks on seal juures ja see asi peaks minema nagu hõlpsamaks.
Nii, et käibemaksu piir läheb nüüd nullini siis. Ja, praegu ta on 22 kõik. Ja siis läheb nulli peale. Ja, ehk kõik need odavad pisividinad lähevad käibemaksu alla, mis on võibolla siis väike samm inimesele, aga suur samm Euroopa Liidule, sest noh, meie klient tõesti nende odavate kaupade pealt, kui see deklareerimine ka läheb automaatseks ikkagi, et see ei pea ise maksma 50 eurot kellegi, et ta selle ära teeb. Et see, ütleme sellele, ma ei tea, nutitelefoni ekraani kaitsmele mingit tohutud hinda ei lisa, aga kui terve Euroopa Liit või kas või terve Eesti kokku panna, siis peaks ju tulema päris suur summa.
Ja tead, ongi, et kui sa paned väikest asjad kokku, tuleb midagi suurt välja. Ja eks ta mõte on ka olla õiglane Eesti ja Euroopa kaupmeeste suhtes. Kui ta müüb sulle midagi, sa maksad talle käibemaksu, sõltumata mis hind seal on. Nii et ütleme ka selle väikse konksu ära ka, millal see juhtub. 21, aga mitte 21 detsember, vaid 2021 aasta. Nii et selle jõustumiseni on meil sipakene aega. Aga see on eelmine nädal otsustatud siis. Nii, võtame veel uudised ette eelmisest nädalast. Ja vist, mis asi, mis inimesi väga palju puudutab, kes istuvad õhtuti ekraani ees, on see, et mida vaadata, sealt vaadatakse Netflixi. Ja nüüd üks veebisait on teinud nii-öelda jalamehe tööd ja käsitsi panud kokku võrdluse, mida Netflixist näeb sõltudes sellest, mis riigis sa asud. Teatavasti Netflix ise seda ei avalda täpselt, kuigi on 200 riigis üle maailma on saadaval. Ja see veebisait, siis finder.com, on kokku pannud sellise protsentuaalse võrdluse. Et kui USA's on 100% kataloogist, siis mitu protsenti mõnes muus riigis. Top 5 on sellised riigid nagu Puerto Rico ja Ekvatoriaalginea ja Ameerika Samoa ja mingid sellised sajusaared. Aga Eesti on umbes seal nimekirjal lõpus, et Eestis on saadaval 14% endast telesarjadest, mida näeb siis Netflixis USA's.
14.
Ja 11% filmidest.
Ja see on maailma üks kehvemaid tulemusi. Ilma igasuguse naljata. Me võrdleme ennast siin, ma ei tea, Soomega, kus on see umbes kolmandiku, telesarjadest Soomes umbes 30%, filmidest umbes 40% on siis saadaval. Eestis on need numbrid 14, mis Soomes oli 30 ja filmidest on Eestis 12.
No, ja eriti nagu veider on, kui vaatad Balti naabreid, me võiks olla ühe supi sees ja kogu selle ajal. Kui meil ei ole, siis teistele ka ei ole ja kui meil on, siis teistel on. Leedul on peaaegu 50%, 46,59 on see täpne number. Peaaegu pooled telesarjadest on ka Leedus vaadatavad Netflix kaudu, mis Ameerikas ja üle poole filmidest. Ja mis nüüd põhjus on, keegi ei tea, Netflix ei kommenteeri mitte ühtega asja. Oleme üritanud siin Eesti neid telelevi spetsialiste kätte saada, kes ütlevad, et jah, et pagan see Netflixi kohta ei tea, kas ei ole see Eestis mingisuguse populatsiooni piiri alla on jäänud, kust ei lähe üle, kuna need...
Aa, meid oli vähe või?
No kuna Leedu rahvaar on märgatavalt suurem, on ju Balti riikidest kõige rohkem, või siis on seal mingisugune Poola turu lähedus, mis tundub ka peasnaga täielik mustkast. Aga minu isiklik kommentaar selle uudise juurde on see, inimesed on mulle küsinud ka, et mis ma saad Netflixist vaatan, kui see number on ka siuke, et seal ei ole midagi vaadata. Siis tegelikult minu arust see peegeldab seda, kui palju on seda nii-öelda, kuidas öelda, arhiivi.
Mm-hmm.
Kui palju on arhiivi. Kui sa lähed Ameerika Netflixis, sa näed neid A-rühm ja kit ja no, kogu see aasta kümneid, kõike seda näed, vaname kaiverit, eks. Ja meil ei ole seda arhiivi, aga minu arust väga oluline, kui Netflix on praegu on ju paneb tohutu eelarve sinna peale, et ise toota uusi sarju ja filme. Ja selle annan siis lasevad peaaegu kõikidele turgudele välja.
See vähemasti on Eesti on nagu väga hea. Saadaval. Ja nagu tuletame meelde, et mitte ainult Netflix, vaid Amazon ju teeb ka samamoodi, et ma just vaatasin ise täiesti legaalselt oma enda raha eest uut Grand Touri, mis just eelmisel reedel neljapäeval alustas. Et seda me saame vaadata, aga tõesti, kui sa ikkagi vaatad, et see nimekirjas on paar sada riiki ja Eesti koht on 161 ja meist tahapoole jääb, põhimõtteliselt jääb Aafrika. Et see on väga, väga veide redetabel tõesti.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Me läheme digitunniga edasi. Millised on praeguse sügise, praeguse hooaja kõige paremad fotokaamerad? Ma vastan küsimusele ja loen ette kõige paremad telefoni nimed. Nii see elu on.
Jah, meie kolleeg Ronald Liive tegi geniuses tükkaga tõsist tööd, võttis uued kõige paremad telefonid. Ja järeldus on tal siis tegi erinevates oludes pilti, välguga ja ilma ja pimedas ja valges ja no nagu need asju ikka tehakse. Ja panime kõik testipildid üles.
Ma loen ette ka inimestele, et kes tahab teada, millised on siis need kõige paremad telefonid praegu. Need on Huawei, Hoelton Mate Pro 10, Mate 10 Pro. Appleilt siis iPhone X, Samsungilt Galaxy Note 8, Googleilt Pixel 2 XL ja Sonylt Xperia XZ1.
Ja ma loen ette ka testi lõppjärelduse, mis on natukene uudune. Testi lõpuks... Jõudis siis Ronald Liive järeldusele, et kindlat võitjat ei ole. Kolm telefoni, iPhone X, Samsung Galaxy Note 8 ja Google Pixel 2 XL said võrdväärselt punkte. No, andis siis punkte selle, et mis oludes kõige parem oli keegi. Ja Sony sai ühe punkti, Huawei ei saanud ühtegi punkti, ehk siis küsimus on võitudes. nii et tema valiks siis iPhone'i, Samsungi ja Google Pixel 2 XL-i vahel. Aga need vahed ei ole väga suured tegelikult.
No tead, me oleme iga aasta siin rääkinud sellest, et selle fotode hindamine on ikka väga subjektiivne tegevus. Muidu maailmas on selliseid veebisaite, mis hindavad telefonikaamerasid objektiivselt. Mingit parameetrit järgi panevad selle skoore, nagu DxO mark ja... Aga ma ei tea, minul tundub see kahtlane. See on subjektiivne tegevus. Tema on hinnanud seda subjektiivselt. Mina hindan ka subjektiivselt. Vaatan neid pilte, kus on kõrvuti väga erinevad stseenid, väljast, mingi kiiresti liikuvad asjad, hämarad asjad, toas, lähivõtted, maastikuvõtted. Ja kõige rohkem asi, mis nende telefoni puhul torkab silma, on valge balants. Mõnel telefonil on selgelt nagu kollane valgustoas, teisel on valge, kolmadel on sinine ja sama asi ka kui ka õues pildistada või mingid asju pildistada. Koer pikutab diivani peal, ühel pool on koer sinise koonuga, teisel on valge koonuga, kolmadel on kollase koonuga. See on nagu kõige suurem erinevus, milles need kaamera algoritmid mööda panevad.
No mina, kui ma neid pilte vaatan, siis kuidagi... ilmas ma neid luubiga uuriks, et ma lihtsalt lapan neid läbi, eks ole, ja vaatan, et mis mulle esimese hooga kohe kõige rohkem meeldib, et siis ikkagi on kaks telefoni, mis väga selgelt jäävad minu jaoks ilma, ongi Samsung ja iPhone. Ja väga paljude piltide ma eelistan, lihtsalt emotsionaalselt eelistan iPhone'i pilti, mis on selline soojem ja puudugi sõbralikum. Ja see on hästi palju on, need telefonid kasutavad valdavalt sama laadseid sensoreid. Tegelikult Sony teeb kõiki neid ja küsimus on tarkvaras. Mida sinna peale pannakse, et kuidas tarkvara siis tõlgendab seda piti jada, mis läbi selle sensori tale tuleb ja see töötlus on meeletud. Kui me seda nii-öelda toorest pilti vaataks, siis see ei kõlbaks kasutada ja ei kannataks mingit kriitikat. Et iPhone keerab need pildid, keerabki soojemaks selliseks sõbralikumaks ja siin on võimalik öelda, et keerab ka natukene ebaloomulikumaks. Et kas see pilt oli nii soe päriselt või ei olnud, eks ole, aga see, ma arvan... Koolkonnad on erinevad, et ma arvan, et inimene, kes pildistab telefoniga ja igasugustes oludes, kes ei pildista professionaalselt, vaid kes tahab lihtsalt saada toredat pilti, et tema jaoks, kui see pilt on sellise sõbralikuma, soojema, natuke võibolla värvilisem olekuga, et see on väga meeldiv. Ja need iPhone'i pilti ongi väga meeldiv vaadata. Aga fakt on see, et kui sa ei tegele sellega päevast päeva, et sa kannad kolme telefoni kaasas ja pärast võrdled neid pilte, siis nendest tipptelefonidest kõik teevad hea pildi. Huawei osas jah, tõesti ka siin nagu kõrvuti vaadates, et ka üksikuna sellele pildile peale vaadates võib öelda, et siin vist ikka nüüd võiks natukene parem olla. Aga väga suures plaanis on jah see, et sa teed oma pildi ära ja sa saad ikkagi pildi, sa saad suhteliselt kindel olla, et sa saad pildi kätte ja saad igasugustes oludes pildi kätte.
On küll, vaadake googeldaga siis suurt kaamera võrdlust, millisel tipptelefonil parim kaamera, kui tahate neid pilte ise oma silmaga võrrelda ja need ei ole mingisugused sellised ilustseenid kuskilt nagu reklaamides näidatakse, vaid väga suksed ehe ja hall Eesti elu nagu on ja täpselt need, see pildid nagu ausad telefonid maalivad ka selle taeva ka halliks, nagu siin on üks tavaline maastiku pilt, Eesti talv, muru on roheline, taevas on hall on ja mõni teeb selle valge taeva üle, valgustab üle ja see on nagu pettus. Mulle see ei meeldi, mis on siis konkreetselt Sony foto puhul. Ei saa taevaga hakkama, aga teised on väga ehedad. Lähme edasi.
No kui me siin Apple'ist juba räägime, siis üks leke on välja ilmunud, nimelt Apple on tõenäoliselt ostmas ära huvitavat muusikateenust nimega Shazam. Ja kui see uudis tuli, see on siis teenus, mis võimaldab sul telefonile muusikat mängides aru saada, et mis palaga tegu on. Neid teenus on erinevaid. Shazam on üks popimaid.
Kui ma õigesti mäletan, öeldi, et Shazam oli esimene nagu hit äppidest iPhone'i peal. Üks esimene äppe üldse, mis oli iPhone'i peal ja esimene super hit. Ja mõnes mõttes on ta nagu jäänud selliseks, see on nii väike asi, et sa paned telefonil tööle mikrofoni, telefon kuulab selle järgi ümbritsevad helisid ja siis ütleb sulle, mida ta kuuleb. Et seda ju on loogiline, kui ma seda küsin seda mõnelt oma digitaalselt assistendilt, mis telefonis on, et ta teeks seda, kuule Google või kuule Siri, et ütle, mis muusika mängib ja ta vastab. Ja mulle tundub, et see võib see tagamõte ollagi, miks selline tehing toimub, et Apple seda ära ostab.
No ja Apple on ju ikkagi muusika maailmas kogu aeg tahtnud väga tõsiselt kanda kinnitada, eks ole, alates iPodist ja iTunesist ja kõigest sellest, aga ega väga täpselt ei ole ka ju teada ikkagi, mis Apple'i plaanid sellega see on või miks ta neid ostab, et alati selliste ostude puhul on variant, et ostetakse ka tiimi, see tundub meile Eestis siin võib-olla naljakas, aga hea tiim, head insenerid on kulla hinnaga. Ja sa saad ikkagi toimiva teenuse ja noh, Apple'il on vaja oma sellist masinõppimist ja kogu seda AI poolt väga tugevasti täiustada. Ja tuletame meelde, et nad on ju välja toomas oma seda kodukõlarit, mis pidi tulema jõuludeks ja lükkus edasi,
jah.
Ja selle siis noh, on ju ka plaanitud samamoodi nagu on Google ja Amazoni omad need, et sinna on Siri plaanitud sisse panna ja mida ta oskab ja mida ta ei oska, et mulle tundub, et noh, ilmselt väga tõenäoliselt see on midagi seoses sellega.
Ma praegu shazammisin sind.
Nii.
Teatlisest verbi, jah. Ja. Shazammima tähendab siis, kui sa kuulad kedagi, kellegi heli ja ta ei teadnud, et sa oled sina. Et... Kuigi shazammis on ka uued funktsioonid, et peale muusikaga tuleb muid asju ära. Aga põhiküsimus, kui Apple midagi ära ostab, on see, et kas see app jääb ikkagi saadaval, nagu ta praegu on olnud, nii iPhone'idele, Androididele ja teistele ka, või ta paneks mõni Apple teenus osaks ja Androidi inimesed võivad suu puhtaks pühkida sellest teenusest, mis oleks mõni suur kaotus. Nii et saab näha, mis nad teevad sellega.
Ja üks väike uudis ka veel siia, kellel on OnePlus 5 või OnePlus 5T telefon, siis täna hommikune uudis räägib sellest, et nende telefonidega ei saa vaadata tasulistest voogedastusteenustest HD kvaliteedis sisu, kuna need telefonid ei kasuta piisavalt heal tasemel autorikaitse funktsioone. Ei saa vaadata HD sisu Netflixist, Amazon Primeist, Google Playst, muudest sellistest, sest see on üks selline DRM-süsteem nagu Widevine, vist tähendatakse seda või, mida seda OnePlusis ei ole ja nende selline DRM, eks siis autorikaitseõiguste süsteem on natukene kehvem, aga OnePlus on nüüd ka ärganud ja öelnud, et nad teevad tarkvara uuenduse, õnneks on võimalik selles maailmas teha tarkvara uuendust ja et see siis millalgi tuleb.
Vaad siuke, mitte eriti tore uudis kõigile OnePlusi kasutajatele, aga läheme siit väiksele uudiste pausile.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund on tagasi eetris. Räägime nüüd võibolla sellest rahandusmaailma uudisest, mis on otsa või tehnoloogia maailmas. Aga kõik asjad omavahel seotud on, mis eelmisel nädalal põhjustas palju pealkirju. Võib nii öelda, Bitcoini kurss käis eelmise nädalaga päris kõvasti üles, natukene ka alla, siis jälle üles. Ja muidugi on see tekitanud palju küsimusi, et miks see nii on, mis siis juhtub, kui üks kurss nii kõvasti kõigub ja mis sest Bitcoinist üldse saab. Meil on liinil Peeter Koppel, finantsiekspert. Tere, Peeter.
Tere.
Noh, mõtlesime pikalt, kuidas, millise avaküsimusega alustada ja küsiks siis niimoodi, et kõige lihtsam küsimus, Peeter, miks see Bitcoini kurss nii palju liikunud on?
Ta on liikunud sellepärast nii palju, et ta on liikunud nii palju. See tähendab seda, et kui meil jõuab sisuliselt peavoolu meediasse, aktuaalsesse kaamerasse uudis sellest, et mingisugune vara liikub 10% päevas, siis sinna tuleb lihtsalt nii palju huvilisi peale, kes siis tekitavad selle nii-öelda järgmise ülespoole liikumise. Ja see on jõudnud sellisesse tõelisesse peavoolu, et ütleme nii, et noh, mina ei saa rahulikult õuegi minna ilma, et ma kuuleks bussipeatuses kas või suvalisest vestlusest, et kas sa juba Bitcoini oled ostnud. Ja aga... see ongi see üks nii-öelda peamine põhjus.
Aga miks praegu? Bitcoin on aastaid olnud olemas, tegelikult on temast ju aastaid räägitud, teda on ka aastaid kasutatud, sellest on saanud osta lennukipiletid ja pitsat ja mida iganes, järsku selline ralli.
No kui asi liikub 1000-st 16 000-eni sisuliselt ühe aastaga, siis see on midagi sellist, mis võtab, tõmbab lihtsalt väga palju inimesi kaasa. No, muidugi on seal ka natukene selliseid teissuguseid aspekte. Teine asi on see, et kui me vaatame seda, et mis moodi asjad arenenud maailmas hetkel arenevad, siis ega sularaha on selline asi, mis on, noh, ütleme, mulle tundub, et võimud sellele väga hästi ei vaata. Aga inimeste üldiselt kipub olema kiusatus teha ka sellised majandustehinguid, mille puhul nad ei taha, et sellest väga suur märk maha jääks. Et kuna riigi nii-öelda valvas pilk on erinevate majandustehingute kontekstis muutunud senisest palju valvsamaks, igasugused rahapesureeglid on muutunud väga rangeks, igasugune sularaha käitlemine on muutunud väga rangeks, siis loomulikult see tekitab teatud kiusatuse osaleda mingisuguse sellise instrumendiga tegutsemisel, mille puhul saab endal seda vana head anonüümsust lubada.
Kas ma võtan su jutu õigesti kokku, kui ma ütlen, et inimesed ühed tahavad siis nii-öelda ausatel põhjustel oma raha asju ajada, niimoodi keegi ei näe, ja ilmselt on ka päris palju inimesi, kes tahavad ebaausatel põhjustel oma raha asju hoida varjus ja Bitcoin seda pakub või?
No olgem need ausad, et kui me nüüd vaatame seda, et milline see uudistevoog on olnud, siis mingitel riikidel on õnnestunud Bitcoini konfiskeerida. Ja seda konfiskeerimine on toimunud ikkagi selliste tegelaste käest, kes ei aja just nagu tavalist pitsa või kas või äpi tegemise äri. Et seal on ikkagi tegemist erinevate huvitavate keemiliste ühendite ja Lõuna-Ameerika päritolu meelelahutusjahude liikumisega käest kätte.
Me finantsringkonnad, me finantsspetsialistid, ja ma ei tea, kas sinaga ma ei ole austatud jälginud, mis on sinu seisukoht Bitcoini osas olnud, aga valitsev seisukoht tundub täna olevat, et Bitcoin on mull. Ja, aga mina ei saa sellest täpselt aru või ma kuidagi olemuslikult ei taha sellega nõustuda, sellepärast, et ma ei saa täpselt aru, mille poolest on Bitcoin rohkem mull kui näiteks dollar. Mulle tundub, et palju vähem mull. Me teame, et Bitcoinide teoreetiline arv on lõplik, erinevalt näiteks dollaritest ja eurodest, mida meil iga päev juurde trükitakse. 21 miljonit ja siis on kõik ja kui ta on likviidne ja ta on, noh, tundub, et inimesed usuvad, et ta on turvaline, tundub nagu päris mõistlik mõte olevat.
No mulli on muidugi võimalik, mullid tavaliselt identifitseeritakse ära ikkagi takkajärgi ja võetakse graafik ette ja siis otsitakse võibolla kõige sarnasem mulli graafik kõrvale, öeldakse, et tegelikult võis kohe aru saada, et tegemist on mulliga. Minu väide on see, et hetkel ei ole võimalik anda nii-öelda hinnangut kuidagi sellele, et mis selle Bitcoin õigustatud väärtus võiks olla. Sest kui ma võtan aktsiad näiteks, siis noh, mul on ikkagi võimalik ju hinnata ettevõtte tulevasi rahavoogusid, tuua need tänasesse päeva, mul on võimalik leida, mis see ettevõtte aktsia nii-öelda õigustatult võiks väärt olla. Ja noh, eeldus on see, et ta turul siis nii-öelda pikema perioodi jooksul või kas või pikema perioodi keskmisena, kui ma olen seda õigesti teinud, seda seal õigustatud väärtuse juures ka on, eks ole. Noh, see on lihtsustatud arusaam võib-olla aktsianalüüsist, et see on natukene keerulisem, aga umbes nii. Bitcoini puhul ei ole võimalik kuidagi modelleerida seda, mis ta nii-öelda väärtus.
Aga mis sina oled, kas see on mull või kas see täna see mingi 16, mis iganes 17 000, on see mull, kukub, ma ei tea, 5 sendi peale tagasi või läheb 100 000 peale, nagu ka ennustatakse?
See selgub takkajärgi, seda ei ole võimalik täna öelda. Mulli tunnus on hetkel see, et kui vaatame, ütleme tõesti, võtan mingisuguse viimase 100 aasta varade mullid, võtan nende nii-öelda keskmistatud graafiku, panen Bitcoini graafiku peale, näitab, et varsti peaks tulema kolinal alla. Nii. Ja küll, aga kõik need graafikud on ikkagi on kokku pandud selliste varade põhjal, mille puhul on võimalik mingisugust õigustatud hinda leida. Ja siis on võimalik ka ära näidata, et kus kohas õigustatud hinnast kohutaval kompel nii-öelda kaugemale mindi. Aga hetkel mina väidan, et on soe õhk nii see ennustus, mis ütleb, et varsti on 50 000, kui see, mis varsti ütleb, et on 50.
Ja siin ma olen küll täiesti nõus sinuga, aga sa võrdlesid praegu suhteliselt palju Bitcoini aktsiaga, aga ta ei ole ju nagu aktsia, noh, tõepoolest seal ei ole mingit ettevõtet ja me ei saa küsida juhtkonna käest, et mis teie 5-aastaku plaanid on, aga kui seda võrrelda, no võrdleme seda valuutaga, mis püsib usaldusel ja mingisugusel, noh, teoreetiliselt vanasti püsis mingil kattevaral on ju tänapäeval niivõrd nagu enam mitte, siis see pilt ju ühtlustub nagu rohkem, et kui me ütleme, et ta püsibki usaldusel, et A, see asi on kryptograafiliselt suhteliselt kuulikindel ja B, et keegi ei saa süsteemi manipuleerida, siis ta hakkab ikkagi palju rohkem raha sellist iseloomu võtma kui aktsia või mingi muu investeerimistoote.
No siin on väikene mure. Mure on selles, et nagu sa ütlesid, et see arv on, Bitcoinide arv on lõplik. See tähendab seda, et siin on sisseehitatud deflatsioon. Sisseehitatud deflatsioon tähendab seda, et liiga paljudel selle vidina omanikel on liiga suur motivatsioon selle peal istuda. Sellepärast, et see põhimõtteliselt vähemalt püsib. Nüüd selline, kuidas öelda, fikseeritud kogus raha süsteemis mis ajab muidu taga ekspansiooni, see ei tööta. Seda, no, see on põhjus, miks meil täna ei ole kullastandardit. Ja see on teema, mille üle võib nii-öelda palju vaielda, aga see sisse ehitatud deflatsioon on seal paraku olemas. Ja see on, ütleme, üks kahes kõige suuremast probleemist, miks on seda Bitcoini nii-öelda jällegi rahaga võib-olla raske võrrelda. Nüüd kui öelda seda, et kas on mull või mitte ja seda vaadata, siis üldiselt need graafikud, mis tekivad, see on rakenduslik sotsiaalpsühholoogia. Ja eriti vahet ei ole, et mis vara puhul mullid ja graafikud tekivad, sellepärast, et inimeste hirm ja ahnus on ikkagi suhteliselt sarnased ja nad on suhteliselt sarnased on olnud juba nii kaua kui mõõdetavad majandusajalugu on, mingi 4000 aastat.
Viimane küsimus, kuule, aga kas see, mis sa nüüd rääkisid deflatsioonist ja sellest, et kellel Bitcoin on, nendel on huvi sellest kinni hoida, kuna hind läheb ainult üles, kas see tähendab nüüd seda, et tegelikult meil ei olegi mõtet rääkida mingisugusest Bitcoini nagu päris kasutusest, et me saaksime seda kuskil, ostad poes kaupa veel nukki pileteid, kas või mustal turul ostad seda keelatud kaupa, aga sul see ostmine müümine pole kasulik sellepärast, et parem on Bitcoini enda käes hoida.
Jah, see sisse ehitatud deflatsioon põhimõtteliselt tähendab seda, et meil ju keskpangad ikkagi üritavad tekitada olukorda, kus oleks niisugune väikene inflatsioon, 2%. Ja see tähendaks siis põhimõtteliselt seda, et kõik, kes majanduses osalevad, neil on niisugune väike ora kogu aeg, mis neid nii-öelda torgib, et nad võtaks teeks selle rahaga midagi. Ja kui nad selle rahaga midagi teevad, siis raha ringlemiskiirus kasvab, see tähendab, et majanduses toimub midagi. Et selline piiratud kogus või see võib tekitada mingisugusel hetkel olukorra, kus süsteem paraku stagneerub.
See on ka Bitcoini probleem, kui ma nüüd proovin seda sõnastada mitte finantsspetsialistina, on see, et seda aega, kus Bitcoini nii-öelda ringlusse lasta, temaga midagi teha, ei olegi ette näha. Jõuab 20 000 peale ja 100 000 peale ja miljoni peale, et sul on see sisse ehitatud motivatsioon seda põhimõtteliselt lõpmatuseni hoida ja kogu aeg mõelda, et ta läheb veel kallimaks.
See on üks aspekt. Ja teine aspekt on see, et ütleme, kui ta jõuab mingisugusele konkreetsele tasandile ja enam ei liigu ka väga palju ülespoole, siis ka seal on see motivatsioon seda hoida liiga suur, sellepärast, et seal ei ole seda nii-öelda ootust, et selle ostujõud mingisuguses perspektiivis väheneb. Kui seda ootust ei ole, siis ei ole ka positiivset motivatsiooni seda ringlusse panna, seda investeerida, teha sellega midagi. Ja siis jõuabki nii-öelda probleem kätte.
No nii, meie intervju lõpuks on, ma vaatan, Bitcoini kurss tõusnud 16 000 dollari peale.
16-700 näitab minu arvuti.
No võt, sul on veel arvuti eespool kui minuma. Aitäh selgitamast seda ja läheme siit väiksele pausile.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund läheb edasi ja räägime veel eelmise nädala olulisematest uudistest ja arengutest. Ja võib-olla tuleb siin ära mainida seda, et õiguskantsleri büroo on valmis saanud ühe seisukohaga analüüsiga, mis puudutab arvutimänge. Ja see lugu on natuke see pika vinnaga ja see algas kevadel, kuna mõnes mõttes olukord, mis on aastaid Eestis valitsenud, sai siis sellise väikse tõuke, kuna üks Eesti mänguhuviline, üks YouTuber, Tanel Lepp oli tegemas sellist mänguüritust, mis sa ikka üksi mängid, parem kutsud huvilised kokku, kinosaalis näiteks suurel ekraanil kõik vaatavad, üks mängib, teised kommenteerivad vaheldumisi ja nii edasi on lõbus või üksteise vastu võisteldakse. Aga küsimus on selles, et kui mängimisele tulevad ka sellised mängud, mis võivad olla näiteks vägivaldsed või vägivallale õhutavad või vähegi vastuolulised, siis on küsimus, et kes siin üritusele pääsevad. Kas pääsevad ka alajäälised, kas ta on vaja vanemate luba või ei. Ja Tarbijakaitseamet tegi talle sellise väikse märkuse. Ei keelanud ära üritust, sugugi mitte. Tegi ette kirjutuse, mille peale see üritus jäi ära. Küll aga puhkas sellest diskussioon Eestis, et kuidas siis asi on. Kui on üks arvutimäng, mis on kahtluseta on vägivaldne. Kas tohib korraldada mänguüritusi, kuhu tulevad alaealised? Kas peab tegema uksele vanusekontrolli? Kas on vaja vanemate luba, kui sa oled 17-aastane näiteks ja tahad tulla sellele üritusele? Ja nüüd õiguskantsler on võtnud seisukoha eelmisel reedel, eelmisel nädalal avaldas selle, kus ta annab sellise huvitava soovituse. Need, kes üritusi teevad. Ma nüüd ütlen siis rahvakeeli selle soovituse. See ei ole küll õiguskantsleri juristide ametlik sõnastus, aga küsige pornokomisjonist. Et teatavasti tegutseb kultuuriministeeriumi juures selline komisjon, mis aitab hinnata selline ekspertkomisjon erinevate teoste, kas või videomängude sisu, kas või olla üks küsimus on pornograafiline sisu, teine on vägivaldav julmust õhutavad või propageerivad. See ekspertkomisjon aitab hinnata, et kas see mäng on selline. Ja see mäng ja see komisjon saaks anda siis ka soovituse sellele ürituse korraldajale, et palun võid korraldada selle lastele või pane uks kinni ja lase lapsi sisse või võtta vanemate nõusolek.
Ja kogu selle vaidluse, see vaidlus on tegelikult hästi pikalt kestnud ja see saigi alguse ju ühest arvutimänguüritusest, mida Eestis taheti korraldada ja kuidagi jõudsis see tarbijakaitsesse ja sealt tarbijakaitsest tuli just kui signaal, et seda ei tohiks teha, et seal on lapsed. Ma ei mäleta isegi, mis mängu üle see küsimus käis. See ei olnud GTA 5, on alati punane rätikaga.
Outlast 2 oli okay. Siis,
no mingisugune julm tulistamismäng, nagu neid ikka on. Aga esimene aspekt on see, et tarbijakaitse ei jõudnudki üldse selle asja keelamiseni, vaid korraldajad ise võtsid selle ürituse nagu enne maha. Ehk et selles mõttes kahjuks pretsedenti ei tekkinud, eks ole, et ettekirjutust ei tulnud, keegi ei vaidlustanud seda halduskohtus, kohus oma seisukohta ei saanud anda selle üle. Ja nüüd teine asi, mille üle siin kogu see vaidlus tegelikult käib või kogu selle asja iva on see sõna õhutamine. Ehk et kas arvutimäng X õhutab vägivalda või mitte. Vägivalda demonstreerivad teosed ei ole keelatud. Küsimus on õhutamises. Ja noh, see on paneb nagu lisavindi sellele küsimusele peale, eks ole, et iga ühel meil on võimalik vaadata, noh, laps saab ka aru, et kui sa näitad talle mingit mängu, kus tulistatakse ja küsid, et kas see on vägivaldne, siis jah, see on vägivaldne, aga nüüd, et kas see on vägivallale õhutav või see on, noh, nagu mängutootjad ju ise tihti peale räägivad, et nad kas naeruvääristavad vägivalda või noh, panevad näiteks mängijat tegema vägivaldseid otsuseid ja mäng ise hiljem demonstreerib, mis selle tagajärjed on. Noh, see sama GTA 5 ka, et ega need kodanikud, kes nii-öelda need mängutegelased, keda sa seal juhid ja kes on mafiabossid ja suured ja väiksed kurjategijad, et ega nende elu mingi meelakkumine ei ole, et sa vaatad need karakterid, nad on nagu igas teleseriaalis, mida me võime hommikust õhtuni näha. Et neil ei lähe, noh, see ei ole, eks ole, selline mäng, et neil kõigil läheks nagu kohutavalt hästi, et nende elu on kurb ja üksik ja kuri ja no, väga ohtlik. Nii et ma arvan, et selle küsimuseni, et kas teatud arvutimäng õhutab vägivalda või mitte, et sinna on Eestis ikkagi väga pikk tee või üldse maailmas väga pikk tee minna ja see on küsimus, millel on tohutult raske vastata.
Jah, ongi see väga keeruline. Noh, kinodes nagu on vanuse piirangud ja kõik see tuleb lastekaitseseadusest, mis nagu ütleb, et on keelatud lastele nende levitamine. Aga siis ongi lõpuks see küsitlus, et kust maalt see jookseb piir selle vahel, et kas tegu on selle õhutamisega ja levitamisega või ei. Ja ühes nagu üks samm on tehtud, see just lastel mõnes mõttes andis selle palli ekspertkomisjonile. Mingi küsige neilt, nemad oskavad öelda.
Ja saate lõpetseks tahaksin rääkida ühest väga meeldivast inimesest, kes on paljudel eestlastele ka tuttav, eriti inimestele, kes ei ole väga noored.
Väga
hästi sõnastatud. Oksin mõtlema, et mina tean teda. Väga noor ei ole, aga ma väga vanaga ei ole. Ja ühesõnaga.
Kes see on siis?
Pikk jutt, aga Neil Young, tuntud rockistaar. On ju vaata täna aastaid vedanud seda vankrit, et muusika kvaliteet, ehk siis mõtleb tema
tehniline
kvaliteet, on nende streamingu teenuste ja MP3-de ja kõige sellega alla käinud ja me mäletame tema seda naljakat veidrat kolmnurkset muusikamängijat, MP3-mängijat.
See on Pocoplay ja see
on Pono. Pono oli selle nimi, mis kuhugi ei jõudnud, mis mängis väga tohutult suuri kvaliteetseid muusikafaile ja tegiste väga hästi. See ei läinud nagu läbi ja nüüd on siis interneti ilmunud sait neilyoungarchives.com ehk Neil Youngi arhiivid, kus on üleval vist küll kogu muusika, kus ta üldse tushial ka midagi ümisenud on ka sinna üles pandud. Ja on üles pandud masteritena. Ehk et sa tegelikult võid kuulata 320 kilobitti striimi ja sa saad kuulata maastereid, mis on väga, väga erineva kvaliteediga, sest osad neist on salvestatud peaaegu, et pool sajandit tagasi. Et on Hi-Res audiofaile ja on muid suguseid, aga igates sa saad, see on tasuta, for now, ehk praeguseks, on selline suur kiri üleval, et praegu on see tasuta, kogu Neil Youngi loomingut saab striimida põhimõtteliselt master, studio master või ma ei tea, see on turunduslik termin natuke, aga ütleme väga kvaliteetses vormingus saab striimida neilyoungarchives.com tasuta ja seal on ka, ma ei tea, kas Neil Youngi või tema käsilaste kirjutatud hästi pikad õpetused, et ja nagu põhjendused ja selgitused, et mis üldse on kvaliteetne heli, mille poolest erineb see tavaline Spotify stream näiteks siis võrreldes sellega, mida Neil Young ise siis läbi oma selle saidi sulle striimib ja noh, sealt oma ette küsimus on veel, et ma panengi Neil Youngi siia alla vaikselt mängima siit saidi pealt, et oma ette küsimus on see, et kuidas sa saad seda heliga kvaliteetset arvutist kätte. Ja no siin ma võin vihjeks öelda, et noh, paar bitcoini kuluks nagu ära selleks, et see väga kvaliteetselt saada arvutist kätte.
Aga see on teenus, mis töötab veebibrauseris?
Jah, see on veebibrauser ja ta just kui nagu striimib sealt kaudu, et mobiiliäppi ma küll ei ole veel näinud ja ma ei tea, mis ta plaanid sellega on, aga noh, see on selline kurmaanide koht, eks ole, et kõik eestlased ei peaks minema sinna Neil Youngi saidile seda praegu kuulema. Ja
kui Neil Young teaks, et sa süle arvuti kõlarist seda mängid praegu, siis ta tušjalt kohe tuleks
välja joostus. Demoks, et näed, tõesti mängib. Ja see on väga, väga omapäraselt kujundatud. Minu mõelest totaalselt üle kujundatud. Ja
see
on
välis ka retro armatuur laud.
Tohutult retro näeb kõik välja. Minu mõelest on see väga keeruline. Aga see on üks samm enne seda, et teenused nagu Apple Music ja Spotify ja kes nad kõik on, hakkavad neid kvaliteetsed versioone ka ikkagi millalgi mängima. Ma arvan, et see varsti juhtub. Igatahes neilyoungarchives.com tasuta kogu Neil Youngi looming ja nii kvaliteetsed kui üldse see maailmas olemas on.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.